Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milí priatelia, milý pán kolega, začína sa ďalší podcast, v ktorom sa dnes budeme venovať niečomu, čo súvisí s jarou, ktorá prichádza, ktorá je v plnom rozpuku. No a to je čas, kedy musíme opustiť naše uzavreté priestory, byty, domy, skrátka to, v čom sa nenachádza ani kúsok prírody, a vyraziť na miesta, ktoré s prírodou súvisia, ideálne keď sú aj v našom súkromnom alebo aspoň nejakom prenajatom vlastníctve. Mám teraz na mysli naše záhradky a chalupy.
Srdečne vás pozdravujem aj ja. Áno, je to tak, pokiaľ teda tie záhradky alebo chalupy máte, tak budete vedieť, o čom je tento podcast. No ale pán kolega, aby sme dlho nenaťahovali našich poslucháčov a poslucháčky, ja keď som sa pripravoval na dnešný podcast, tak som sa dozvedel také veľké zaujímavosti o histórii záhradkárstva, ktoré som nevedel. Počúvajte dobre, že údajne už v roku 1720 existovali záhradky na prenájom a neskôr potom v Holandsku a Francúzsku vznikali tzv. Záhradky chudoby, ktoré mali vlastne pre chudobných robotníkov vytvoriť také zdravé plodiny, to miesto, kde si ich budú pestovať. No a údajne teda pôdu poskytovali tí bohatší ľudia, továrnici, čím sa zároveň tak snažili aj tlmiť takúto nespokojnosť robotníkov, ak mali nižší príjem alebo museli viacej pracovať, tak im dali takýto cukrík istoty.
Tak samozrejme súviselo to s tým, že ľudia v týchto západných štátoch už vtedy bývali vo väčších mestách, kde nemali možnosť obrábať si ten kúsok svojho polička. No ale u nás samozrejme na Slovensku alebo v našich krajinách, v našom území, aj možno mestské byty, možno mestské domy mali aspoň kúsoček záhradky, keď nie záhradku, tak predzáhradku, kde sa ľudia mohli venovať tejto zmysluplnej činnosti, mať ten svoj kúsok pôdy, ktorom sa hrabkali rukami, pestovali si tam kvietky alebo možno aj nejaký kúsok zeleninky, ktorý potom skonzumovali, ale samozrejme prichádzala doba, kedy sa aj u nás industrializovalo, kedy sa u nás zavádzali veľké fabriky, veľké podniky a ľudia sa sťahovali do miest, kde už na takýto priestor možnosť nemali. No a tak aj u nás začal sa rozvíjať tento fenomén záhradkárstvo alebo záhradkárstvo. Niečo, čo súvisí s tým, že keď príde ten víkend, keď príde ten čas, kedy môžeme zabaliť prácu a vyraziť niekam, tak to robíme s verbou a značením, ale o tom potom, pán kolega, začneme s prvou pesničkou. Tá bude o záhradkách. Koniec koncov všetky dnešné piesne alebo ukážky z piesní archívnych budú o záhradách alebo o pestovaní nejakých krásnych kvetov. A tá prvá pochádza z druhej polovice rokov 70. Naspievali ju Karol Duchoň s Bratislavským tanečným orchestrom Československého rozhlasu a má taký príznačný názov Záhrada piesní.
Ja nie som kráľ a veľký panovník. Ja nemám zámok ani hrad. Iba obyčajný záhradník. Mám záhradu, v nej s tisíc tónou sad. Ak láska bledne a je v tiesni, v záhrade ju vylieči sad piesní. V tej sňam do dlaní, ich lesky umení na spevavý raj. A tá záhrada má otvorené brány, vtáci jej tóny zdobia háj. Kým kvitnú v nej piesne, vezmi lutnu do dlaní, jej tónom nech vidne celý kraj.
Pán kolega, milí poslucháči, keď už teda spomíname záhradkárov a všetko, čo s tým súvisí, tak ak máte vy nejakú malú záhradku, nejaký kus svojej rodnej zeme a ste v nejakom zoskupení záhradkárov, tak vedzte ešte jeden taký historický fakt, ktorý som sa dočítal, že v roku 1926, keďže teda žijeme na tom našom európskom kontinente, predstavte si, vznikla už Európska únia záhradkárov, ktorá existuje dosiaľ, no a kto vie, kto už vtedy z Československa alebo potom neskôr aj zo Slovenska bol v tejto Európskej únii záhradkárom.
To keby som bol vedel, tak mojim rodičom poviem, že takéto niečo existuje, aj keď teda pravdepodobne v rokoch 80. to nebolo celkom možné sa do takéto Európskej únie prihlásiť alebo zapojiť. V každom prípade my sme záhradku mali, pridelili nám ju asi v roku 1980, kedy sme sa presťahovali na novúčičké sídlisko vo Zvolene a tam vyčlenili istý priestor na to, aby si ho ľudia rozparcelovali, upravili a pripravili na ňom svoje políčka, svoje záhradky. Treba povedať, že v tom čase sa pre záhradkárske osady pridelovali naozaj územia, ktoré neboli vhodné ani na výstavbu, ani na poľnohospodársku nejakú pracovnú činnosť, ani na nič iné. Skrátka tá najnevhodnejšia pôda, čo sa následne aj prejavilo, keď sme začali tú záhradku pripravovať, začali sme kopať a toľko kameňov, čo sme odtiaľ vyniesli, ja neviem, či to bola skládka, ktorá vznikla v súvislosti s výstavbou sídliska, skrátka odpad stavebný, kamene a toto všetko sme museli najprv 2 roky zúrodňovať, aby sme následne na to mohli vysadiť prvý hrášok, prvú mrkvičku alebo papriku, ktorá mi vôbec nechutila mimochodom. Všeobecne, neviem, pán kolega, vy ste tiež mali záhradku, ale pracovali ste tam rád?
No, priznám sa, že nie, a keď hovoríte o tých kameňoch, ani mi to nespomínajte, pretože tiež, keď sme si zakúpili túto záhradku, tak samozrejme bolo treba tie kamene vybrať. No a moja mama, veľký pedant, táto chcela mať všetko ako v obývačke, tak sme museli niekoľko fúrikov denne vyvláčiť tých kameňov, pretože naozaj tá pôda bola dosť nekvalitná, bola skalnatá. Takže ja som postupne získal averziu k našej záhradke. Čo sa dalo robiť, musel som tam chodiť, musel som poslúchať, ale presne ako vravíte, tie pôdy boli naozaj k ničemu. A keď sa nám tam potom neskôr podarilo aj niečo také vypestovať, z čoho sme sa samozrejme tešili, stálo to naozaj veľa, veľa námahy.
Áno, samozrejme nebola tam voda, nebola tam elektrina, nebolo tam nič, bolo treba postupne začínať od začiatku. Tí, čo už mali samozrejme v záhradkách v tom čase vystavané chatky, ktoré mali dlhšiu históriu, tí boli tí šťastnejší. Ale aby sme sa pekne vrátili k tomu, ako to celé vzniklo. Takže záhradkárstvo na Slovensku sa datuje teda do období socializmu. To treba povedať, že v tom období predtým táto činnosť nebola u nás až tak rozšírená. A napríklad v Bratislave sa začali záhrady budovať od 50. rokov 20. storočia. Ako som už spomínal, vznikali teda najmä na tej pôde, ktorá nebola vhodná pre nič iné, bola nevyužitá alebo dokonca znehodnotená. Boli to smetiska alebo územia pri železniciach, pozemky, ktoré boli znehodnotené. No a skrátka, týmito pozemkami disponovali štátne organizácie alebo národné výbory. No a tieto zriaďovali osady pre svojich zamestnancov. Tie sa rozdelili na väčšie územia, tie sa potom rozparcelovali. Napríklad v Bratislave v roku 1964 bola až 15 záhradkárskych osád zriadenými národnými výbormi a potom aj samostatné podniky si prevádzkovali svoje záhradky, ktoré potom svojim zamestnancom prideľovali.
Áno, ako ste už povedali, taký ten vzhľad záhradkárskych osád určovali rôzne predpisy, malo to taký uniformný charakter. Dokonca som sa dočítal, že niekde boli prideľované po 4 áre záhradky. Aj mne sa tak niečo marí, že mama mi hovorila, že máme práve tieto 4 áre. A boli sme ale, pán kolega, šťastnejší, pretože na tom našom pozemčuočiku, alebo ako by som to nazval, stála naozaj aj jedna záhradná chatka, kde sa dalo skryť pred dažďom. No, bola taká nedokonalá, museli sme ju ešte nejakým spôsobom potom opravovať, strecha a tak ďalej, ale mali sme tú výhodu, že sme tam mohli ukryť rôzne náradia, vedra, lopaty, rýle a všetko toto a v prípade dažďa sa tam aj skryť.
Takže pôda to bola nekvalitná, podmienky neboli dobré, ale kto už takúto záhradku dostal, ten sa naozaj tešil, pretože bol to kus ako keby vlastnej pôdy, niečo, čo sme mohli vlastniť, kam sme mohli vyraziť, aj keď teda nebola väčšinou ohraničená nejakými plotmi alebo nejakými múrmi, boli to pozemky oddelené od seba naozaj len možno virtuálnou hranicou a videli ste samozrejme na všetky ďalšie pozemky. O tom potom opäť poďme k ďalšej archívnej ukážke. Je to pieseň, ktorú naspievala krásne Helena Vondráčková o tom, ako kvitnú rúže. Rúže kvetou dál, alebo známejšia verzia Podívej kvete rúže.
Ty, kdo víš a ty, kdo znáš, kdo si duše ctná čistá a kdo v srdci kousek místa pro mě máš. Až se zklamu nebo až ztratím víru v tuhle řádku, pak ty mě zas na oplátku zaspíváš. Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá. Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá.
Časový tunel Rádia Vlna.
No kvitli by rúže, kvitli, keby tam samozrejme záhradka už bola pripravená na to kvitnutie, ale napríklad na takú záhradku potrebujete vodu. Boli šťastnejší, ktorým teda tie záhradkárske zväzy, ktoré neskôr samozrejme zjednotili záhradkárov, vybudovali nejaký miestny vodovod, nejaké miestne studne. Ja si pamätám, že my sme na našich záhradkách vodu nemali. Dlho potom nejaký zapálený člen tohto záhradkárskeho zväzu zohnal niekde nejakú obrovskú nevyužitú cisternu, ktorú teda priviezli na veľkom nákladnom aute k tej záhradkárskej osade. Tam potom ležala ďalšie 4 roky, pretože sa nevedelo, čo s ňou spraviť, ako ju zakopať, ako vybudovať ten vodovod. My sme sa ako deti dokonca v nej hrávali, sme do nej vliezli a sme vyliezali, boli tam zbytky nejakého lepidla, niečoho chemického vnútri, čiže pravdepodobne ani využiteľnosť tejto cisterny nebola veľmi vhodná pre záhradkárskú oblasť. No, skrátka, bolo to veľmi komplikované. Väčšinou teda tá záhradkárska oblasť bola ohraničená jedným obrovským plotom, ktorý mal teda bránu, a keď sa do nej vošlo, tak si sa ocitli v tom inom svete záhradkárov. Tí, čo mohli teda vojsť až autom k záhradke, tí boli zase tí šťastnejší, pretože si mohli na tú záhradku niečo doviesť. Ostatní museli ísť pešo, pretože niektoré tie záhradky boli naozaj dostupné len na pešo. No a potom tí, čo samozrejme mali lepší, väčší pozimok, alebo teda mali cez tie štyriáre, mohli si tam postaviť aj chatku. Tí nešťastnejší, tak tam mali maximálne tak hojdačku a takú, my sme mali napríklad obyčajnú plechovú, nejakú bedňu, v ktorej sme uschovávali svoj záhradný nábytok, a nebolo to nejakým spôsobom oddelené od ostatných záhradiek, čiže keď chcel niekto prejsť na cudzí pozemok, mal k tomu absolútne všetky možnosti.
Áno, to je pravda. Dalo sa aj prípadne, ak sa vám nedarilo v úrode a v pestovaní, zobrať niečo od suseda. Nikto sa to nedozvedel, kamery tam neboli, no ale to už trošičku tak hovorím, také veci, ktoré by sa nemali možno. A správne ste poznamenali, že naozaj bol tam jeden taký veľký plot a vlastne len tie chodníky oddelovali tie naše parcely. Ak ste spomínali tú vodu, tak možno aj preto sa mi tá práca na záhradke neskôr sprotivila, pretože som musel ísť niekoľko desiatok metrov tiež k takej spoločnej studni, v ktorej, keď samozrejme dlhšie nepršalo, ale voda nebola. Musel som to vláčiť tými svojimi krehkými rukami, keď som mal 10 rokov, niekoľkokrát hore dole, aby sme mohli poliať tú záhradku. Potom sme si tam nainštalovali tiež taký sud, z toho žľabu z našej chatky tiekla voda. Takže bol to velikánsky problém a pravím, že aj to mi trošku tak znepríjemňovalo život a nejaký vzťah k tejto práci. A ešte by som povedal jednu vec, o ktorej sme nehovorili, že napríklad do tej osady by nemali vstupovať cudzí ľudia bez priebodu užívateľov, áno, mali sme len tie jedny kľúče, alebo keď ste si chceli nejak upravovať tú svoju chatku, museli ste získať povolenie, pretože to nemohla byť nejaká velikánska stavba. Muselo vám to schváliť výbor organizácie Slovenského zväzu záhradkárov. Takže bola to taká pekná jedna organizácia, ktorá na toto všetko dohliadala, aby tam bol poriadok, istota. No a presne ako ste aj povedali, znova to len zopakujem, ak ste mali svoje vlastné auto, tak ste si vedeli všetky tie veci vyniesť až priamo k záhradke. Ja len pripomeniem, že my sme ju mali úplne nad sídliskom v takom kopci, čiže museli sme sa z mesta mestskou hromadnou dopravou dopraviť, potom vystúpiť z toho autobusu, ísť do kopca, až sme prišli k tej našej záhradke. No a keď mama teda mala taký svoj deň a pobrala všetko možné, čo tam na záhradke musíme mať, tak sme naozaj išli naložení, ako keby sme išli stavať dom.
Áno, ale treba povedať, že tí, čo mali záhradky, tak sa v sobotu ráno presunuli na tie záhradky. Dokonca my sme našu záhradku videli z okna, to bolo také trošku priaznivejšie, mohli sme sa dívať na našu záhradku. Keď sme sa tam potom presunuli, tak sme tam tak nejak sedeli. Otec s mamou sa starali o tie rastlinky, rýlovali. My sme tiež mali rýlovať. Priznám sa, ja som túto prácu so zemou ako dieťa, ako mladík nemal rád. Hoci dnes by som si ruky polámal za tým, aby som sa mohol hrabkať v tej zemi. Vidíte, to prichádza aj s vekom samozrejme. Tie záhradky pravdepodobne mali zmysel pre tých starších, našich rodičov, a pre nás dnes by mali takisto. Len kde už dnes doženiete záhradku? To už dnes nie je tak jednoduché, pretože prišiel čas, kedy aj tie záhradné chatky, ktoré ľudia využívali len na rekreáciu, tí, ktorí vedeli, že to má nejaký potenciál, začali využívať aj na bývanie. Samozrejme až tedy, keď sa podmienky najmä po roku 1989 uvoľnili a prestávali sa ich na také malé životné priestory, v ktorých teda sa dalo aj trvalo bývať. No ale samozrejme v komplikovaných podmienkach, pretože voda aj všetky tieto ostatné veci tam neboli. No ale to je už samozrejme nová história, o ktorej teraz nemusíme hovoriť. Ja len si teda pamätám na to, aké rôzne tie chatky boli, hoci boli v princípe rovnaké, tak každý na nich realizoval svoje vlastné kutilské nejaké spôsoby, kutilské schopnosti. Jeden pristavoval vrch, druhý mal tým, že pôdorys bol pomerne úzky a málo metrážny, tak na tom vrchu sa to rozširovalo až na veľké izby. Boli chatky, ktoré boli do výšky niekoľkých poschodí, keď to bolo samozrejme povolené. Boli chatky, ktoré mali rôzne terasy, balkóny, boli rôznym obkladom vyzdobené, niektoré mali dokonca obrazy. Samozrejme nesmel chýbať obrovský obraz jeleňov, prípadne nejaké trofeje, keď záhradkárom bol poľovník. Skrátka, ľudovej tvorivosti na záhradných chatkách sa medze nekladli.
No, pán kolega, ja vám do toho tiež skočím, pretože keď sme ešte pri tom upravovaní, tak sme sa rozhodli rozhodli počase, že keďže tá naša chatka nemala pivnicu, že ju vykopeme. Tak sme začali kopať. Začali sme kopať, áno, pán kolega, pivnicu do hĺbky 2 metrov. Bola to naozaj úmorná práca. Mali sme tam taký štránok, také koliečko, s čím sme vyťahovali tie vedierka s hlinou. Potom sa to vysýpalo do záhradky, tam sa to zase triedilo. No bola to ťažká práca. No a keď sme vykopali napríklad takúto pivnicu, horko ťažko svojpomocne, bez nejakých brigádnikov, tak sme počase zistili, že túto pivnicu nám spodná voda začala vytápať.
No, čiže ste si postavili bazén v záhradke vlastne, mohli ste sa tam kúpať. Vidíte, rekreačná funkcia záhradky ostala zachovaná. A ja som ešte taký jeden poznatok teda počas svojej mládežníckej záhradkárskej činnosti nadobudol, že teda pravdepodobne geológovia by mi to vysvetlili, ale pokiaľ pôdu necháte žiť svojim vlastným životom, že sa o ňu nestaráte, tak je akási nehybná, nič sa na nej nedieje. Ale ako náhle si na nej spravíte záhradku, tak na nej začnú vlastne z tej pôdy vzlínať kamene. A to je niečo, čo sme naozaj zistili, keď sme obrábali ten náš kúsok tej plochy, ktorá bola porilovaná nejakým spôsobom pripravená na sadenie, a všetky tie kamene sme povyberali, tak sme tam prišli o týždeň na ďalší víkend a zase na povrchu boli kamene. Zase, ja neviem, ako sa to mohlo stať, ako keby sa nejak vynorili z tej zeme, ako keby tam boli vytlačené zo spodu, a to sa opakovalo dookola, čiže namiesto paradajok, namiesto paprík a iných poľnohospodárskych plodín sa nám na záhradke rodili kamene. Neviem, čím je to spôsobené, ako je to možné, možno nám niekto odpovie, možno som halucinoval, neviem. V každom prípade Ivan Krajíček tiež hovorí o skalách, aj keď teda trošku tak poetickejšie, pretože v piesni, ktorú si teraz pustíme, vo veľmi starej piesni, ktorú ešte naspieval s orchestrom Tatra Revue na konci 60. rokov, tak Ivan Krajíček spieva song o skalnom kvete.
200 rokov a báje staré, snáď trochu smutku na tvári. Skosená lúka, studené pralo, mám ešte kvietok žiary. Hodiny rokov nechajte pri ňom, netreba báhať, rozmýšľať. Ak vám kvet krásny nedá snáď spávať, skalného kvetu netreba sa báť, skalného kvetu netreba sa báť.
Rozmýšľam, čo všetko sme na tej záhradke našej pestovali, ale treba povedať, že tých odrôd, toho, čo sa dalo vtedy kúpiť v záhradkárskych potrebách, nebolo veľa ako dnes. Rôzne odrody ovocných stromov, rôzne odrody chutných zelenín a ovocia. Vtedy to boli také jednoznačné paradajky, ktoré väčšinou sme boli radi, keď vôbec dozreli samozrejme, ale mali takúto svetlo-oranžovú farbu, prípadne nejaké ovocné stromy, ktoré ale väčšinou v tých záhradkách ani veľmi nevyrástli, pretože tá pôda nebola veľmi úrodná. No a potom samozrejme papriky, taký ten jeden typ paprík, tie svetlozelené, no a uhorky, ktoré tiež väčšinou nedozreli. A hrach. Hrach to bolo niečo, čo som mal naozaj na záhradke rád, to som väčšinou zjedol ešte skôr, ako to stihlo vyrásť.
No, pán kolega, ak spomínate tieto paradajky, tak musím trošičku pripomenúť svoju skúsenosť. My sme trošičku tak experimentovali v pestovaní a dokonca som prvýkrát v živote jedol nielen tie klasické červené paradajky, ale mali sme nasadený aj druh takých oranžových, boli to také slivkovitého tvaru, boli naozaj veľmi dobré, chutné. No a samozrejme, ako ste aj vypovedali, mali sme tam aj zo pár stromčekov, ale keď prišla nejaká tá zlá burina, na ne napríklad na marhulky alebo čo sme tam mali broskinky, všetko nám listie opadalo a bol to galimaty, až nebolo z úrody nič.
Áno, alebo keď prišli mandelinky alebo chrústy, ktoré sa vyskytovali aj v záhradkárskych osadách, predstavte si to. No ale pán kolega, teraz na chvíľočku odbočme od našej témy záhradiek a záhrad, ktoré sme mali ako k dispozícii, čo by obyvatelia. No ale boli aj záhrady, ktoré teda nesúviseli s nejakým individuálnym záhradkárčením, boli to botanické záhrady. Nedá nám ich nespomenúť, pretože naozaj to boli miesta a dodnes sú miestami, kde sa dá ísť navštíviť genofond rôznych rastlín, dá sa ísť pozrieť, ako u nás rastú rastliny, ktoré sa bežne v prírode nevyskytujú. Dá sa tam relaxovať, skrátka niečo pekné pre oko, aj pre ucho dokonca, pretože v záhradách botanických žije množstvo živočíchov, ktoré sa inde nevyskytujú. Skrátka povedzme si, aké botanické záhrady na Slovensku môžete navštíviť.
Pán kolega, tých botanických záhrad na Slovensku máme niekoľko. Paradoxne aj uprostred toho ruchu nášho hlavného mesta Bratislave máme botanickú záhradu Univerzity Komenského, ktorá zaobstaráva alebo skúma okolo 5000 rôznych druhov rastlín. Sú tu rôzne exotické rastlín. Dokonca sa tu pestujú aj banánovníky alebo kávovníky a údajne teda samostatnou časťou aj taká krásna japonská záhrada.
No nie len údajne, ona tam je a vyzývam teda všetkých Bratislavčanov, ktorí ešte neboli na tomto ostrovčeku pozitívnej deviácie, ako by som to tak nazval, pretože naozaj uprostred ruchu mesta, uprostred ciest, ani si neuvedomujeme, aký krásny kus prírody v meste máme. Čiže všetci Bratislavčania, čo ste ešte neboli v botanickej záhrade, šup tam, pretože teraz to tam kvitne, teraz to bude krásne. No ale takisto v iných mestách alebo na iných miestach Slovenska mne sa naozaj páči a súvisí to aj s tým, že botanická záhrada Banskej Štiavnici sa nachádza pri strednej lesníckej škole, kde teda študoval môj otec, mám k tomu taký nejaký osobnejší vzťah a naozaj je to krásna botanická záhrada, ktorá je v takom krásnom prostredí Banskej Štiavnice, o to krajšom, že teda Banská Štiavnica je samostatne krásne mesto a teda treba povedať, že bola založená už v 19. storočí, konkrétne v roku 1838 a mala slúžiť ako výučbová záhrada pre študentov Banickej akadémie pôvodne, no ale neskôr teda sa stalo aj študijným priestorom pre lesníkov a teraz samozrejme slúži aj verejnosti.
No a poďme trošičku na východ, ak sa ocitnete v Košiciach, tam takisto majú botanickú záhradu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. To som sa dočítal, že je údajne teda najväčšou botanickou záhradou na Slovensku, pretože sa rozprestiera na ploche okolo 30 hektárov. Založená takisto bola v tých skorých časoch socializmu v roku 1950. Takisto možno ako tie ostatné botanické záhrady aj táto slúži ako vedecká, vzdelávacia a ochranná inštitúcia týchto rastlín.
Takže máme tu univerzitné botanické záhrady v Košiciach, najväčšia dokonca botanická záhrada na Slovensku je pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, samozrejme botanická záhrada pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, no ale nedá mi nespomenúť jedno z mojich najobľúbenejších miest, ktoré súvisia s rastlinami, je to Arboretum Mliňany v Tesárskych Mliňanoch, kúsok od Zlatých Moraviec. Keď navštívite toto nádherné miesto, tak nielen že uvidíte krásnu botanickú záhradu, krásny historický kaštiel, dokonca rozárium, ktoré kvitne takto na jar, je plné ruží. No ale je to samozrejme miesto, ktoré je jedným z najvýznamnejších miest a arboret na Slovensku aj v strednej Európe, pretože má obrovskú rozsiahlu zbierku cudzokrajných drevín a bolo založené už v roku 1892 doktorom Štefanom Ambrózim Migazim. A teda toto arboretum je samozrejme aj súčasťou výskumnej činnosti Slovenskej akadémie vied. Robí sa tam samozrejme výskum ohľadom pestovania rastlín, ohľadom odolnosti rastlín voči rôznym vplyvom a tak ďalej. Čiže naozaj nie je to len arboretum výstavné, ale aj arboretum vedecké.
Pán kolega, milí poslucháči, ale máme ešte jednu takú raritu, botanickú záhradu v Tatranskej Lomnici, v takýchto vyšších nadmorských výškach, kde sa pestujú rastliny a kde sa teda uchováva aj takéto naše dedičstvo. Ale čo mňa ešte zaujalo veľmi, pretože týka sa to takisto Tatier a týchto rastliniek, rekordmanom je aj tzv. Botanická záhrada na Lomnickom štíte. Predstavte si, vo výške 2634 metrov nad morom je to asi najvyššie položená botanická záhrada v Európe. No a zároveň je aj najmladšou slovenskou botanickou záhradou, pretože v roku 2008 ju otvorili štátne lesy Tatranského národného parku. Takže ak sa náhodou vyberiete tou lanovkou na ten Lomnický štít, skočte sa pozrieť aj do tejto botanickej záhrady. Určite si tam prídete na svoje a zistíte, čo vlastne sa v takých tých vysokohorských podmienkach dá vlastne pestovať.
Áno, no tak pestovať, čo tam rastie. No tak aj v tej botanickej záhrade v Lomnici vidíte vlastne to, čo by ste museli možno veľmi pracne hľadať na nejakých strmých svahoch Tatranských štítov, tak si môžete pozrieť pekne takto na jednom mieste na tejto expozícii tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici. Čo tam všetko rastie, aké. A možno stretnete aj nejaké zvieratko, pretože táto botanická záhrada je teda aj obľúbeným miestom tej vysokej zvery, ktorá sa tam chodí občas tiež popozerať na to, čo tam lesníci v Tatrách pestujú. No ale poďme teraz, pán kolega, k ďalšej archívnej piesni. Tá už trošku predznamená to, o čom sa budeme baviť v nasledujúcej a poslednej našej dnešnej časti podcastu. Je trošku o kutilstve, o tom, ako sa na tých záhradkách má pracovať, čo sa tam dá vylepšiť, čo sa tam dá spraviť, čo v tých chalupách môžeme opraviť, ako to opraviť. Skrátka bola relácia, a nielen jedna, ktorá pojednávala o kutilstve a tá najznámejšia, receptáž nejen na nedeli, plus si pamätáme ešte z čia socializmu a taká zvučka, ktorá bola príznačná, tu naspieval Ivan Mládek.
Sousedovic Toníček nemá žádný koníček, ruce jdou mu dozadu, on je zkrátka pozadu. Každého dne po šichtě tráví volno na vichtě, Napájí se dvanáctkou, prokládá to hanáckou. Pro alkohol nežiju, nekouřím a nepiju. Šlechtím plané jabloně, furt se hrabu v záhoně. Sousedovi stoníček nemá žádný koníček. On se nemá k ničemu, je to budiš k ničemu. Zaseju a pohnojím, poseču a podojím. Nimrodím a včelařím, ženě doma navařím. Já jsem prostě jinačí, ženě mé to nestačí. A je jejím koníčkem podvádět mě stoníčkem.
Časový tunel Rádia Vlna.
Ako som už spomínal, vrhneme sa teraz na to naše územie, nejaký priestor, ktorý ľudia sa snažili vytvoriť si práve v tom čase, kedy bolo všetko normalizované, kedy boli umiestnení na svoje miesta, kde museli žiť, kde museli pracovať a snažili sa z tohto utiecť. Teda chalupy a chaty neboli len priestorom nejakým rekreačným, ale mali aj mentálnu funkciu na to, aby si ľudia odýchli od toho, čo sa v tom čase v spoločnosti dialo. Aj keď treba povedať, že tá história siaha ešte do 20. rokov 20. storočia, kedy k nám prišla najmä tá móda trampingu, kedy Český trampy fungovali v chatách, v lese, kde si stavali rôzne lesné príbytky a takýmto spôsobom odchádzali z miest. No u nás tento vývoj najmä zaznamenal najväčší nárast v 70. rokoch 20. storočia, kedy ľudia začali skupovať staré historické budovy na dedinách, ktoré častokrát miestnymi obyvateľmi boli považované za bezcenné, boli považované za domy určené na asanáciu. Ľudia z miest si skupovali a takto vždy nastal obrovský exodus na víkend, najmä po tom, čo boli roku 1968 uzákonené voľné soboty, pretože do tohto roku sa to traduje, že teda ľudia začali vyrážať na víkendy na svoje chaty a naozaj v Čechách v tom čase vznikol ten fenomén, že diaľnice smerom von z Prahy sú plné v piatok večer a smerom do Prahy sú plné v nedeľu večer.
Ešte možno doplním, čo ste už možno aj povedali, že významným takým impulzom pre chalupárstvo bol aj napríklad odsun Nemcov po druhej svetovej vojne, po ktorých zostalo veľké množstvo domov, takže aj tam sa potom tí ľudia usídlovali, kupovali si takéto nehnuteľnosti a venovali sa týmto svojim chalupárskym aktivitám. Dokonca od roku 1969 vychádzal aj časopis v Čechách, ktorý sa volal Chatár. Potom boli vydávané rôzne publikácie, ako si tú chalupu alebo chatu, ktorú ste si kúpili, opraviť. V roku 1975 určite si mnohí skôr narodení poslucháči a poslucháčky pamätajú obľúbený 11-dielný seriál Chalupáři, ktorý takisto trošku podporil v ľuďoch takú myšlienku chalupárstva. No a samozrejme, to ste už spomínali, že Receptáž Dnej na nedeli bol populárny televízny magazín. Ale potom neskôr ešte, ako som sa dočítal aj v tomto tisícročí, známy Michal Dočelmanský propagoval chalupárčenie, pretože sám bol veľkým fanúšikom týchto chalup a krásne ju mal vystavanú a rád tam chodieval.
Asi by sme mohli veľa hovoriť o tom, ako si ľudia stavali chaty, lebo je rozdiel medzi chalupárstvom a chatárstvom. Chalupy to boli také tie historické domy, ktoré si ľudia kúpili už hotové. Chaty boli niečo, čo sa teda stavalo odznova. To bolo naozaj výsledkom obrovskej ľudovej tvorivosti, aj keď teraz snažili sa takisto vypracovať nejaké projekty vtedajšie organizácie, aby ľudia podľa nich stavali, ale ľudová tvorivosť nepoznala hraníc. A tak asi najlepšie tento princíp chalupárstva a chatárstva zachytil ten známy Svierákov film Na samote u lesa s pánom Kemrom v hlavnej úlohe. A tam je to všetko o tej výstavby, o tých bizardných situácií, kedy teda sa snažili nejakí mestskí obyvatelia dostať z chaty svojich pôvodných obyvateľov, ako rôznym spôsobom pokútne stavali tie domy a naozaj dlhé roky boli zamestnaní tým, že tie svoje chalupy a chaty stavali, opravovali, budovali. Ale bolo to teda považované aj za status vyššej spoločenskej úrovne vlastniť chalupu v tom čase. Najväčším problémom pri rekonštrukcii a pri výstavbe chát bol samozrejme stavebný materiál, ktorý sa nedal získať. Ten sa, a to priznajme, v tom čase naozaj vo veľkej miere kradol, najmä zo stavieb rôznych iných zariadení, iných budov, najmä v mestách. Chalupári častokrát mali pripravené svoje vozíčky, ktorými chodili nakladať stavebný materiál. A tak sa častokrát stalo, že potom niektoré chalupy sa podobali na škôlky, niektoré chaty sa podobali svojim obkladom na nejaké mestské zariadenia, ktoré sa v tom čase v okolí stavali. Skrátka, stavalo sa, ako sa mohlo a nie vždy legálnym spôsobom.
Áno, to je pravda, no ale tak pozrite sa, taká bola doba. Nevravím, že to schvaľujem, ale aj históriu treba pripomínať tak, ako to bolo. Ja som ešte vybral jeden spôsob ubytovania alebo relaxu. To sa priznám, že neviem teda zhruba, akú to má plnohodnotnú históriu, ale sú to tzv. Houseboaty, ktoré existovali na Slovensku aj za socializmu, ale boli to skôr podľa mňa také raritné. Neviem, či vy ste počuli ako mladý dospievajúci chlapec alebo muž, že existujú houseboaty.
Nie, to som nevedel naozaj, aké teda existovali pravdepodobne, pretože vzniklo aj niekoľko filmov, kde takíto ľudia najmä v Prahe na tých kľudnejších vodách pražskej Vltavy sídlili práve v housebotoch, ale teda viem, že v súčasnosti takýmto spôsobom mnohí ľudia vyriešili svoje trvalé bývanie, najmä v tej Jaroveckej zátoke v Bratislave. Tam to je, aj keď viem, že to tiež nie je celkom legálne, alebo sa mýlim, v každom prípade toto je už téma súčasnosti, netýka sa nášho časového tunelu. No v každom prípade dnes sme o tých záhradkách a chalupách povedali, čo sme vedeli, čo sme sa dočítali, možno vy máte iné skúsenosti so svojím chalupárčením, so svojím záhradkárčením, ale to už samozrejme je na iný podcast. Koniec koncov každý máme svoje vlastné zážitky, ale teraz poďme na poslednú dnešnú archívnu pieseň, ktorá je o záhrade, ale záhrade, v ktorej sa nepestovali ani kvety, ani ovoci, ani zelenina, ale láska. A krásne o tejto záhrade spievali Alena Šagátová s Mišom Dočolomanským. V záhrade lásky sa volá táto pieseň a s ňou sa s vami rozlúčime. Majte sa pekne a do počutia.
Do počutia.
V záhrade lásky ma vítajú hriadky, záhony krásne, ich pôvab a štýl. Núka mi náruč, v nej pelpremet sladký, tam najkrajšia zo všetkých víl. Má v bledej tvári i žiaru, i tône, má na perách pokojnú nehu lúk. Láskam jej vlásky a vábne ich vône, lovím do siete rúk.
Časový tunel Rádia Vlna.